Errusian zer gertatzen den jakin nahiko genuke, Joseba Barandiaran egunon.
Kaixo, egunon.
Errusiako banku zentralak interes tipoak 17%-17.7%-ra igo ditu. Rubloa, Errusiako txanponaren balio galerarekin lotura zuzena duela argitu du agiri batean banku zentral horrek. 2015ean ia balioaren erdia galdu du euroa eta dolarrarekiko rubloak. Joseba, nola ulertu dezakegu Errusiako egoera ekonomikoa?
Bueno, esango genuke finantza krisi klasiko baten aurrean gaudela, ezta? Kapitalek ihesera jotzen dutenean interestasak igo beste remediorik ez dago, bat txamponak balioa galtzen duelako, inflazioa ikaragarria hunditzen da, ez da, 104ko helburua zuena 110ra hurbiltzen da, bursak amildu egiten dira, eta bueno, urduritasun horren aurrean, banku zentrala saiatzen da, nolabait, dirua bertan mantentzen, ordain handiagoa eskainiz, ez, eta horrek, bistan da, eragin kaltegarria duela, ez bakarrik konfiantzan, baizik eta inbersiotarako, eta oro har martxa ekonomiko arrunterako. Ez zeintzuk dira Errusiaren arazoak? Nagusiki bi, bata petroleoaren prezioa amiltzen ari dela, eta bestetik, Ameriketako estatu batuek ezarri asmo dizkioten zigor ekonomikoak, ez. Euren aurreikuspenetan datorren urtean zer gertatuko zaien, petrolio upelaren arabera esaten dute, hau da, 60 dolarreko petrolio upela ematen baldin bada, 104 jaitsiko da bertako barne produktu gordina, eta aldiz, petrolio upela 80 dolarrean mantentzen baldin bada, azkundea 0 izango da, ez? Ego Euskal Herritik ikusita zeharreman daukagu Errusiarekin ekonomikoki, urtean gutxi gora bera 200 milioi euro saltzen dizkiogu, erdia ekipo ondasunak, makina arraminta eta bar, beste laurden bat automobil gintzako produktuak, eta laurdena semimanufakturak, eta aldiz erosi urtean 2.000 milioi euro erosten dizkio Errusiari, hau da saldu alako 10, eta bati bat produktu energetikoak. Beraz, arretaz jarraitzeko movimenduak zantzari.
Eskerrik asko, Joseba, bihar arte.
Bai, jo.